Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. En COPE Galicia contamos la historia de una mujer que racha estereotipos. Maruxa Barros, una albañil especializada en trabajos de altura. Non traballa en andamios, sino colgada con cordas e arneses en lugares os que non se pode acceder pisando o chan, en zonas altas dos edificios, como se estivera facendo alpinismo. Ela está encantada. Preguntámoslle que é o que máis lle gusta do seu traballo.
Altura, estar fora traballando, non traballar dentro, traballar fora. Toca co aire, incluso ca chuvia, porque hai días que a veces se pilla, sempre digo o mesmo. Desde arriba se ten outra perspectiva da vida.
Maruxa é tamén profesora de espeleoloxía, daí as súas habilidades para facer traballos en vertical. E ademais, das poucas mulleres en Galicia que se adican á construcción. Só 8 de cada 100 traballadores dese ámbito son mulleres, segundo a Fundación Laboral da Construcción. Estes días están dando charlas nos institutos e Maruxa ve como moitas rapazas nin se plantexan ser albanéis ou electricistas porque creen que non teñen forza dabondo.
Creen que é algo que ten que ver relacionado ca forza, que é algo como moi físico e que además a forza física a día de hoxe se suple con maquinaria e con ferramenta, que non é ese estereotipo que se ten con respecto ao tema da construcción, non?
Por certo, Maruxa empezou unha construcción de rebote. Estaba no paro, fixou un curso e quedou quedando no sector. Segundo os datos do sector da construcción en Galicia, faltan uns 15.000 traballadores de oficios. Por un lado, hai poucas mulleres. Por outro, falta formación, porque segue vixente o estereotipo de que para ir á obra non fai falta estudiar. Xus Quintáns é orientadora laboral, participa tamén nas charlas con Maruxa.
E o que si aínda siguen con ideas como que a construcción non hai que estar formado, vale? Entonces nos recalcamos eso. Logo as mozas sí que van un pouco por que un non teño a forza física que pode ter un mozo, vale?
A construcción segue sendo un sector fundamental na economía de Galicia, máis de 75.000 empregos, e segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, este ano está medrando o sector por riba dun 2%. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Nubes e claros e algún chubasco na Coruña e Pontevedra. As temperaturas máximas de alrededor 2-15 graus. Temos alerta laranxa no mar por ondas de máis de 5 metros. Seguimos tamén pendentes do nivel dos ríos. En outubro, en Ourense, acumularonse máis de 500 litros por metro cadrado. É o nivel máis alto de chuvia nos últimos 30 anos. Como están as cuencas dos ríos? Pois Galicia costa 88%, Miño Sil un 77%. Moi por riba do que adoitan estar a estas alturas do ano. 7:23 minutos.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Vai nos perxudicar o acordo de investidura de Pedro Sánchez? Vale de algo o pacto co BNG? Son asuntos que se discuten estes días no Parlamento. O BNG preséntase como valedor dos intereses de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recorda a esos nacionalistas que non é a primeira vez que lles colan promesas que non se cumplen.
O BNG acaba de lograr un acordo que consigue impulsar a senda galega ante o Estado, non o pode soportar porque deixa en evidencia a súa incapacidade de defender os intereses dos galegos e da galega.
Todo se iba a cumplir, non se cumpliu nada, absolutamente nada. E ahora ven a contarnos o mesmo, pero rebaixado. O mesmo, pero de garrafón.
Se da conta vostedes.
E non estou enfadado, estou aburrido de ver como vostedes son un chollo para o Partido Socialista, señora Tontón. Un chollo como unha casa.
E temos tamén movimentos empresariais importantes. Por un lado, Reganosa reforza a súa galeguidade. O Grupo Gadis amplía ata un 60% a súa porcentaxe na compañía. A Xunta mantén casi un 30%, eso queda un 11% en mans estranxeiras. E por outro lado, Amancio Ortega, o fundador de Inditex, planea meterse de cheo no sector eólico e adquirir un 48% das accións dos parques eólicos de Repsol. De Palleira, a punto de caer a biblioteca. O edificio atopámolo en Esgos, en Ourense, e a transformación fixo a posible o arquitecto César Portela. A palleira tiña máis de 200 anos e cedeulle ao concello unha veciña. O arquitecto conservou a estrutura externa e o proxecto vai ir máis alá, vais extender. Pronto queren rehabilitar tamén outra palleira que hai na mesma zona. Moisés Rodríguez, e o alcalde.
Estamos en esa, intentando ya hacernos con ello, y nada, y pasarle entre comillas y con cariño la patata caliente a don César para que nos siga deleitando.
A mí me parece un proyecto muy interesante porque sirve para ayudar a afianzar la gente en el medio rural.
E contoche tamén os plans dos Sergas para ampliar as salas de agarda nos espazos de oncoloxía dos hospitais. O ano que ven vais a ampliarse a de Santiago e próximamente tamén as de Vigo, Ferrol e Ourense. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago. 90.